أقلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أقلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة فزالوا سباتي وصاروا بذاتي نشيد الحياة تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات يا من تسامى وخلى المنام جرى العمر يمضي ورا من سرام
الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده نبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد منعكم اشك بريكيدا koji je potrebao nešto duže nego što smo htjeli. Nastavljamo. Zalomite te bar koja je dala pomoć sa komentarom da će knjige Sahih Fiqh i Sunne. I zadnje što smo spominjali bilo je šta?
Prava žene.
Prava žene. Znači, pogrešno je to što sestre tvrde da mi ne znamo njihova prava. Vidi da smo zapamtili šta smo radili, tako? Zapamtili smo prava žena, tako? Ali prije tih prava ima jedna stvar na koju trebamo obratiti pažnju. A to je da je uzvišeni Allah tebarak je otala poslao poslanika sallallahu alejhi ve selleme onakvim kakvim ga je opisao. Azevođel, oma arsalnake na rahmeta lil alemin. A mi te nismo poslali nikako drugačije, osim kao milosvjetovima. Dakle, ajet znači, ti Muhammede, ne možeš biti, sallallahu ala rasulillah, ne možeš biti ništa drugo osim milosvjetovima. To je tvoja, kao što je poslanica poslan, da promijeni ljudske, da upotpuni ljudske čudi. Innema bu'istu li utemmime mekerime lahlaka. Ili salih al-ahlak u drugoj predaji. Poslan sam da upotpunim ljudske čudi. I to je poslanikova sa osam zadaća. Ne može znači nego da ih upotpuni. U protivnom ne bi bio islam upotpunjen. Ista vam je stvar znači i sa njegovim poslanstvom kada je u pitanju rahmet. I zato kada je jedne prilike ashabi su kazali Allahu poslaniče, kod muslima je došlo u sahihu Ebu Hurajre, kaže Allahu poslaniče, zar nećeš dobiti protiv mušrika? Vidite šta nam radi Allahu poslaniče. I nema vrste i boje azaba koju nismo okusili od mušrika. Dovi protiv njih, Allaho poslaniče, pa kaže innema, kaže, inni lemu ba'th le'ana, o innema bo'ist rahmeten. Kaže, ja nisam poslan da proklinjem, nego sam poslan da budem milosvjetom. Pa je to priroda ove vjere. Priroda islama jeste da bude milost ljudima. I da ljude izvadi iz tmina na svjetlo. To je uloga islama. I zato kaže Rasulullah s.a.v. u hadisu koga bilježi imam Ahmed. Bilježi ga imam Buharija u svom dijelu Al-Adabul Mufrid. I bilježi ga Tabarani sa dobrim lancem prenosilaca. Kaže sallallahu alaihi wa sallam ehabbul edjani in Allah el hanifijetu semha. Kaže najdraža vjera Allahu jeste El Hanifije es Semha. El Hanifije to je vjera Ibrahima, alaihissalam. Čisti monoteizam, je li tako? A samha znači jednostavna, lahka, prirodna. To je vjera koju, ehabbu ledjan, najlakša vjera i najdraža Allahu, proste, najdraža vjera Allahu, koju Allah najviše voli, jeste da čovjek bude monoteista, prirodan, da se ne vještači, nemoj biti izvještačen, nego budi prirodan kakvim te Allah stvorio. To je vjera koju Allah voli. I zato kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koga bilježi imam Buhari od Ebu Hurajre, inna din Allahi yusrun wa lan yushadda din ahadun illa ghalaba. Allahova vjera je jednostavna, lahka, prirodna. Ako pretjera u svojoj vjeri, ona će ga slomiti. Moraš na kraju završiti ti na lomači. Ti si tjerao sa vjerom, ti si pretjerao, Allahu poslanik sa vam upozorio šta će biti sa tobom. Ako pretjeraš, završit ćeš i ti ćeš biti na kraju poražen. Neće biti vjera poražena. Volen ju šad de edine ehadun ila galebu. I kogod prižesti u svojoj vjeri, vjera ga pobjedi. Pa poslanik, ako iko trebao da prižesti u vjeri, da bude u tom pogledu žestok, onda je to poslanik. On je bio žestok, ali na propisan način. Ako se može upotrijebiti, kako to iza žestok. Bio je, znači, prirodan. I došao je braći u hadisu, koga bilježi imam El-Bezzar, od Džabira, radijallahu ta'ala anhu, da poslanik sallallahu kaže, inne hada dine metinun, kaže, ova vjera, misleći na islam, je, kaže, solidna vjera, čvrsta, ozbiljna vjera. Fe eughil fihi bi rifq, kaže, pa onda uđi u tu vjeru, prodri u tu vjeru, blago. Prodri u nju, uđu u njenu srž, blago. Fe inel munbete la arda katan, ula zahre nebka. Kaže, munbet niti je zemlju prevalio, niti je životinju životu ostavio. To znači hadis. Al munbet je jahač, čovjek koji jače, koji je grub i koji udara životinju. Jaše čovjek na životinji, ispred njega velika razdalina i želi da je prevali za nemoguće vrijeme. I udara životinju, udara i ubije. I onda siđe sa nje i gleda u nju i plače. Ubio životinju, nije zemlju, nije do cilja stigao, a nije u životinju, šta u životu? Ostavio. Pa ni jedno ni drugo, ni u lijevoj, ni u desnoj, što mi kažemo. Tako došlo u hadisu, ovaj hadis je daif, ima slav lanas prenosilaca, ali njegovo značenje je bez sumnje ispravno. Znači, čovjek želi nekad da nadoknedi nešto što ga je prošlo. To se često dešava ljudima, problem se dešava ljudima koji su zakasnili da uđu u islam ili nevjernicima koji nisu bili muslimani, pa kad uđe u islam, on bi da nadoknadi sve ono što je prošlo. To ti ne možeš nadoknaditi na takav način. Možeš nadoknaditi nešto šerijatskim putem. Pa čovjek, i ovo je, braćo, ovaj smisao je poslanik, sam sam upisao jednom hadisu, koji je hadis koga treba zapisati, u našem vremenu trebamo ga pisati tečnim zlatom. I da svako ima taj hadis pred svojim očima. Hadis bilježi imam Ahmed u svojom Musnedu sa dobrim lancem prenosilaca, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, inne li kulli amelin širreten o fetra. Kaže, svako djelo koje čovjek čini ima svoj uspon, ima svoj pad. Jasno. Znači, ti kada činiš neko djelo, u početku činjenja tog djela, tvoj žar i tvoj elan i tvoja, znači, požrtvovanost u tom djelu biva puno veća nego na kraju. Pa ti je prvi, drugi i treći rekat teravije uvijek lakši nego 19 i 20, jel tako? I to vam je, braćo, priroda čovjeka. Usponi padovi, to vam je EKG imana, jel tako? Šta ide? Iman ide i gore i dole, pada i gubi se. Spusta se. To nije sporno. Allah je tebe stvorio, tako ti to ne možeš promijeniti. Ti to ne možeš promijeniti. Ako je iman u ashaba išao gore i dole, mora i kod tebe ići. To nije problem. Ali gdje je problem? Dalje, poslanik govori nam bolest i govori nam lijek. Kaže, inne li kulli amelin širratu fetra. Svako djelo ima svoje padove i uspone. Kaže, femen, a nije problem u uspon. Ti kad ideš, kada si u napretku i tvoj iman ide gore, to nije sporno. Problem biva gdje? Kada iman krene dole. Kuda će završiti? Kuda će završiti? Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Femen kanet fetratuhu
إلى سنة فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل. Kaže, čiji padovi budu prema sunnetu, on je uspio, a čiji padovi budu prema bidatu, on je pogriješio i on je zalutao. A pazite, ovaj hadis moramo dobro razumjeti. Čovjek čini određeno djelo i ide u svome djelu, u svome imanu, ide gore. Ponekad iman krene dole. E kada krene dole je problem, gdje će završiti? Hoćeš se lijepo spustiti na jednu livadu prostranu, punu cvijeća i zelenu, ili ćeš otići strmoglavice u kakvu provaliju stjenovitu? Gdje ćeš završiti? E to ti poslanik sam hoće kazati. Gdje ćeš završiti? Pa kada padaš, kada iman opada, gledaj opet da opada kuda u pravcu? Sunneta. Nemoj raditi ono što poslanik sam nije radio njegovih ashaba. Iman opada i to je prirodno u čovjeka, ali kada ti iman opada, neka ti ne opada na krivu stranu. Neka ti se opet vraća u kalup islama. I onda samo ponovo se digne u krug i tako nazad čovjek kruži između, jel, onoga višeg i nižeg imana, ali kruži u tom, nikako da skrene, znači, i to je ono gdje su mnogi ljudi zalutali. Kad mu pođe iman da opada, kad više nema snage da se bori sa svojom, sa svojim nefsom i sa šetanom, onda mu iman otpada i ode u drugu stranu. Jer subhanallah, Allah mi, Resulullah sallam govori, braći, kako da živi u našem vremenu? Samo kaže, pogledajte šta će vam se dešavati. Iman opada, nemaš snage i ne može kontrolisati i ne možeš, znači, ovaj, stati svome nefsu u kraj i onda čovjek pada i odlazi u dalalet. Kada je poslanik, sal sam upitan, imam Ahmed bilježi u svojom Musnedu, da je poslanik, sal sam upitan, o osobi, bila je jedna sluškinja koja je stalno klanjala cijelu noć. Nikada, znači, nije ovaj prekidala svoj ibadet, a postila po danu. Kaže poslanik, ja sam poslan sa vjerom koja je jednostavna i laka. Nije poslan sa vjerom da čovjeka opterećuje ni u njegovom ibadetu, ni mimo njegovog ibadeta. Ni u njegovom dunjaluku. Nego je poslan sa vjerom koja je prirodna i koju čovjek može prihvatiti kako, kao tako je može praktikovati. I zato nigdje se nije pojavio izvorni islam, a da nije pravdu po zemlji ovaj, raširio i da ljudi nisu široki grudi to prihvatili. Nigdje. A nigdje se nije pojavila novotarija i nigdje se nisu pojavile lude glave, a da nisu napravile belaje i probleme. I to je tako od vremena poslanika, samo svema kako je došla zora islama i stanula zora islama i ostaće tako do sudnjega dana. I najgora stvar jeste kada neznalice truhli mozgova počinu ištihaditi. On se zatvori u bračnu prostoriju, svojim džinima i šeitanima ili pećinama nekakvim i onda osjedi ištihadi šta bi on mogao uraditi, kako bi on mogao nekome koristiti. Ti si dužan, brate, za svaki postupak u tvojoj porodici, prema tvojoj supruzi djetetu da upitaš učeno kako ne znaš. A šta je onda kada se radi nešto na globalnom planu? Pitati kako i šta i držati se uputa. Kada je bila bitka na Hendeku, ili bolje kazati kada je trebala biti bitka na Hendeku, jer se nije desila, Allah je porazio tu mušeke, rekao je poslanik, jedan od prisutnih je bio sa Huzeifom, sjedio, jedan tabin, kaže, da sam ja bio vremena poslanika, da sam bio sa njim, kaže, da katel tu ole ebleit, kaže, ja bi se borio, kaže, istinskom borbom. Kao dođe da kaže ashabima, jeste, vi ste se borili, ali da, nije to, nije to kako treba. Ja da sam bio, a ja, rob, ili bi šta je borba? Pa mu kaže, Huzeife, ti bi se borio? Kaže, jeste, ja bi se borio. Kaže, bili smo sa ashabi, mi sa poslanikom, ashabi koji su, kažu, nisam se, kaže, mogao nagledati lica poslanika. Svaki dan ga vidiš i sjediš i kaže, ne mogu se nagledati. Kaže, sjedimo i kaže, ko će mi otići? Kaže poslanik, najboljoj generaciji muslimana koja je svojim stopalima hodila po zemaljskoj površini. Kaže, ko će mi donijeti vijesti od mušrika, bit će sa mnom u džennetu. Samo odi, donesi, vidi gdje su, vratiš se, ti svoje završio. Od tog dana ti više ne smeta što budeš radio. Niko se ne pomjera. Niko. Kaže, ko će mi donijeti vijest? Niko će mi donijeti vijest? Niko se ne pomjera. Kaže, ustani Huzeife. Pa kaže, kada me prozvao, i onda više nema, sad sam ciljan, jer prije dok je rekao, ko će? Ko želi dobrovoljno? Sada kada je prozvao po imenu, kaže, nema izbora, pa sam došao. Pa mi rekao, kaže, odi i donesi vijesti od mušika. Pa je otišao. Kaže, prišao sam im, Allahov poslanik mi učinio dovu, kaže, hodao sam kao po blagom povjetarcu. Bila, znači, velika zima, žestoka zima. Braću, u Medini zna biti zima, znači, da ozebiš bolje nego u Sarajevu. Vjetar jak, žestok. Kaže, pa sam izišao kao da na blagom povjetarcu hodam. Došao sam, kaže, do njih i vidio sam, kaže, Ebu Sufjana okrenut leđima prema vatri klanja. Kaže, pa sam i rekao poslanik, sada mu zeti, kaže, idi, ali kaže, nemoj da nas otkriješ. Nemoj da nas otkriješ. Pa je otišao, kaže, pa sam stavio strelu luk i zategao. I nanišanio, kaže, Ebu Sufjana. A jedinstvena prilika, kako ćeš doći do Ebu Sufjana drugačije? Kaže, pa sam se sjetio što mi reče poslanik, sada sam, kaže, nemoj da nas otkriješ. Kaže, pa sam vratio, kaže, strelu nazad u Tobolac. Nisam ga pogodio. Sledi upute. Pa čak, znači, ni u borbi tu pred neprijateljem ima neko ko će te uputiti kako ćeš raditi. Gdje su stvari prilično jasne. Dva tabora jasna, stvari jasne, nema tu nikakvog filozofiranja. Ko dan, ovi došli u Medinu da napadnu muslimane, da iskorijene islam i poslanika sa osam dubio. Pa je bio dužan, pa šta onda, braću, kada čovjek nađe se u minodovskim nekakvim situacijama gdje može biti nekakve hiljade mogućnosti izbora, propisa, kojima čovjek ništa ne zna i čovjek da postupa po svome nahođenju. To je zločin prema muslimanima. Ovo što govorimo, mi ne želimo, znači, da se peremo od onoga što je uradio čovjek prije, koliko mjesec dana ili manje od toga. Mi se ne peremo do toga. Ne želimo da se peremo od onoga što je čovjek uradio i što je došao na ambasadu, pucao i govorio. Od toga se nećemo pratiti. Jer to nije čovjek uradio iz naših redova. On ne pripada nam. Da imaš bradu do zemlje da je vučeš, to je tvoja stvar. Obri bradu, okači na vrat što želiš i idi svojim putem. Ne pripadaš nama i neću da se perem od tebe. Mi bi se prali da to uradi neko iz naših redova. Ako sjedi, ko sluša naša predavanja i ko je od naše odabrane braće i uradi takvu glupost, onda se čovjek mora od njega oprati i očistiti od tog zulma. U protivnom, neka se peru od njega oni kojima pripada. Ako ima nekoga kome pripada. I onda dođu, kažu, čovjek lud. Od priča je da je čovjek lud. Nije čovjek lud, braću. To nije lud. On je plaćen. On je plaćen da to uradi. Lud nije. Lud čovjek kada dođe, on uzme u šanžer na trpa kukuruza. Je u redu. I ode i puca na ambasadu. To je lud čovjek. Ili okrene prema sebi cijev i nišani i puca. To je lud čovjek. A on nije lud čovjek, on je plaćen čovjek. Jer njegovo ponašanje, njegov hod, njegovo držanje gore, to je obučeno da tako uradi. Samo s koje strane je plaćen Drine ili Save ili ovdje negdje, Allah zna najbolje, otkriće vrijeme, će pokazati sudnji dan, onaj imaju ruku. A to nije ludo. I onda nakon toga kada padne na zemlju, kada padne, pogođenu, je li tako, stegno, padne ovako i ruke ovako baci na stranu, je li tako. Ruke baci na stranu, onaj kome je sve grubi koš izbušen, je li tako. Ko si toga izbušio svega, onda padne, je li tako. Tebe pogodi u nogu i ti ovako rukama padneš. Ma ne, nego te nisu poučili, nisu kazali gdje će te gađati, pa nisu kazali kako ćeš se ponijeti. Tu si profulo. Jer ako je braćo doći pred instituciju bilo koju i uzeti pušku i pucati mudrost, onda smo svi najveći mudraci. To svako može. Tako kod nas danas puška može nabaviti lako. U svakoj zemlji, postratnom periodu, jel tako, ima oružja na dohvat ruke uvijek. A i ako nema, samo cimnemo vam gore do naših komšija preko brda, ko njima gore po slastičarnama i apotekama možeš kupiti. Samo uđeš i izabereš sebi kako hoćeš i izvješ na polje. To nije problematično. Ako je to mudrost, to onda svako zna raditi. I svi smo na najveći mudraci. Kaže, ja želim dobro muslimane. Fino. Mi želimo, mi upravo trebamo takve ljude koji od danas je najmanje ti koji hoće dobro muslimanima. Hoćeš dobro muslimanima? Otvorim fabriku. Napravim džamiju. Uradi nekakav hajde. A ako hoćeš dobro meni kao muslimanu, da si dužan da me pitaš, je li tako? Mogu li ja tebi učiniti nekako dobro? Pa ću ja tebi kazati, što se mene tiče, takvo dobro mi ne treba. Pa čovjek može u svoje ime raditi što želi. Svako ima pravo da radi u svojime što želi, jer ne možemo nikoga spriječiti. Ali u ime muslimana ne. Svojime radi što želiš, bit ćeš procesuiran, ima znači ko će se brinuti o tebi, ali u ime muslimana nikako. I da neko svoj džehl i svoja truhla razmišljanja kači za muslimane i hefta za nekakvu budućnost muslimana ili za njihovu korist, to je znači apsurdno. Stoga je vraćao dužnost da čovjek uči svoju vjeru i da zna kako će se ponijeti prema mravu kada ga vidi, smiješ li mrava ubiti. Imamo propis u šerijatu. Smiješ li mrava, smiješ li pčelu ubiti. Smiješ li žabu ubiti. Smiješ li žabu ubiti. Ne smiješ. Kako ne smiješ žabu ubiti?
Zato što
bi... Islamski učenjaci kada govore o tome, oni kažu da je žablje meso zabranjeno jesti. Zašto? Kažu zato što je došlo od Isusa da je žabu zabranjeno ubiti. Pa dok je zabranjeno ubiti, ne smiješ je šta? Ne možeš kako će jesti živu, tako. Moraš je ubiti prije toga. A ako ne smiješ ubiti, ne smiješ je ni jesti, jel tako? Imaš propise za sve. Pa kako nemaš propis za Benu Adema, onda što smiješ od Benu Adema živ bio? Pa čovjek je dužan da uči braću svoju vjeru i da se vlada po onome što nauči. A nikako da dođeš na sudnji dan da budeš odgovoran pred Allahom za zulum koga si nanio stotinama muslimana. Jer kogod načini ti zulum, imaš pravo na sudnjem danu uzmeš svoj dio od njega. I učini samo najmanji zulum danas muslimanima u jednom mjestu ili u jednom gradu, na sudnjem danu ćeš doći kao muflis, kao bankrota, ništa nećeš imati, svako će uzeti svoj dio. Allah te barek tala uputi na ono čime je zadovoljan. Da sačuva zablude i dalaleta koga su upali danas i pojedinci skupi. Druga stvar, broću, koju sam htio kazati, jeste mi se nalazimo u mjesecu, Allahom mjesecu Ređibu. U Muharremu. U Muharremu. Uzvišeni Allah tebarek tala spominje nam sve te mjesece u Kur'anu. Pa kaže inna iddata shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard. Minha arba'atun hurum. Kaže broj mjeseci kod Allaha je 12, kako je stvoreno nebesa i zemlju, od tih 12 su 4 sveta. To su tri koja su jedan iza drugog i jedan koji je odvojen. To su Dhul-Qa'da, Dhul-Hijja, Dhul-Muharram i odvojeni od nje šta? Ređep. To su 4 sveta mjeseca. I ovaj mjesec u kome se mi nalazimo, on je jedan od tih svetih mjeseci. Čak jedan dio islamskih učenjaka, između kojih Hasan al-Basri i drugi, kažu da je Al-Muharram najbolji od svetih mjeseci. Neki kažu da je Dhul-Hijja, neki kažu, jel, različno su mišljeni po tom pitanju. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao za ovaj mjesec da je najbolji, znači, post nakon ramazanskog postu mjesecu šta? Muharram. Post mjesecu Muharram. Ali je poslanik sallallahu alejhi ve sellem puno postio u kom mjesecu? U Šaban. Šaban. Postio bi ga cijelog osim par dana. A kaže da je najbolji post gdje? U Muharram. Pa onda islamski učenjaci ovdje postavili jednu nejasnoću, kažu kako kaže poslanik sa osam da je najbolje da se posti u Muharremu, a nema ni jednog hadisa da je poslanik sa postio u Muharremu osim dana Šure. Jer je došlo da je poslanik, došlo je u vjerodostojnoj predaji od Ibn Abasa da je poslanik sa osam, kaže nisam vidio da je jedan dan više ciljano gleda da ga postio dana Šure. A Muharrem nije drugi, nije došlo da je postio, a pohvalio ga je. Pa islamski učenjaci imaju na ovo dva odgovora. Prvo, kažu, ili je saznao poslanik pod kraj života vrijednost Muharrema, pa nije imao šta, prilike da to posti, ili je bio zauzet u Muharremu često sa putovanjima i obavezama, pa da nije mogao postiti. Nije se optrećao. U protivnom, nama je dovoljno ono što je rekao poslanik, sam da je tu najbolji, znači, da je tu najbolji, a kaže najbolji namaz poslije, a propisanog je noći namaz. Pa je ovo odlika, znači, mjesecu Muharrem. Da je najbolji post u mjesecu Muharrem. A post, braći, ima post kao ibadet, ima posebnu svoju odluku. Jedan od sahaba je upitao poslanika, sa osam, kaže, Allahu poslaniče, ne savjetuj me. Kaže, posti, kaže, nema ništa slično postu. Post, to ti je ibadet, kakvom nemam slično. Pa je čovjek lijepo znači da posti u mjesecu Muharremu koliko može više. A našo da posti od ponedjeljak i četvrtak i slično tome, to je znači sunet u svakom vremenu. A posebno da posti dan Ašure, deseti dan, znači mjeseca Muharrema, da posti, jer taj dan iskupljuje od
prošle godine
grijeha, znači jednu godinu. Dan Arefata iskupljuje i prošlu i narednu. A dana Šure iskupljuje samo prošlu godinu. Ovo ukazuje na vrijednost šerijata poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Za razliku od šerijata Musa'a. Pa je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem postio ovaj dan i post ovoga dana je bio braćo čak u Mekki. Mnogi misle da poslanik nije postio nego u Medini. Jer ima hadis Ibn Abasa, muslima, kada je poslanik sasvim došao u Medinu, vidio je, zatekao je židovi kršćani da poste taj dan, pa je rekao da se posti. Ili zatekao židove da poste taj dan, pa je rekao da se posti. Rekao ljudima da poste taj dan. Ali on prije toga postio taj dan u Mekki. Od Buharije ima hadis od Ajše, kaže, postili su, kaže, pagani džahili u Mekki su postili taj dan, pa ga je postio poslanik sasvim Isusa. Znači, prije dolaska u Medinu. Prije dolaska u Medinu. Pa je post bio prvo, znači, u Mekki i postio ga je poslanik, taj dan. Kada je došao u Medinu, vidio je ljude da ga poste, židove. Pa je rekao, postite ga. I naredio da se posti. Naredio je, kaže, da se posti. Pa je ispravno mišljenje kod islamskih učenjaka kada je post Ašure u to vrijeme bio vađen, fart. Da se moralo postiti. Jer je rekao, došao u hadisu, Selem ibn Nekva, da je rekao, kaže, rekao je poslanik, onda je dio vlasniku da kaže, ko je danas jeo, neka ostali dio dana posti. A ko nije jeo, neka nastavi post. Pa je to ukazalo da je post bio šta? Vađib u to vrijeme. Pa je nakon toga došla treća etapa, ili treći stadij kada je u pitanju post, a to je da je propisan ramazanski post. Pa je ramazanski post dokinuo post dana Ašure. Pa je rekao ko želi neka posti, a ko želi neka prekida post. Pa je tada dao izbor. Pa je to bilo stepenovanje u onome propisivanju. Prvo postiš dan, pa tek onda ti dolazi, znači da dolaziš na najveći post, znači, ili koji je post islama. I onda je došla četvrta etapa, a to je da su rekli poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, Allahu kaže, oni poste taj dan, kao da kažu, možemo li se mi razlikovati od njih. Jer poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, volio da se poklopi sa kitabijama, svugdje tamo gdje mu nije šarijat naredio da se od njih razlikuje. Kada je došao u Meku, kada je poslan u Meku, mušnici su dijelili kosu na razdjeljak ovako, na stranu. A kršćani koji su bili tu i što je bilo židova, oni su kitabi, oni su spustali ovako pravo, niz. Znači ima razdjeljak i niz čelo. Pa i on kao oni, niz čelo. Da se razlikuje od koga? Od mušnika, zato što su mušnici veći, znači, nevjernici. Kada je očistio arapsko poluostrvo od mušrika, onda je razdijelio. Sad se razlikuje od koga? Od kršćana i židova. Pa se razlikova, znači, od njima, tamo gdje nije, mi je bilo zabranjeno. Pa skazalo Allahu poslaniče, oni postaju, zašto da mi postimo? Pa rekao, kaže, naredne godine, ako Allah da, postićemo i deveti dan. Pa kaže, Ibn Abbas nije poslanik, sa svem postio, nije dočekao naredne godine. A došlo je u hadisu, vjerodostojno kod Abdurazaka i kod Tahavije i kod drugih, od Ibn Abasa, nije hadis, nego riječ Ibn Abasa, da rekao, postite, kaže, i deveti dan i razlikujte se od mušrika. Pa je post, znači, dana Ašure, velika blagodat. I mi se često pitamo kako da mi stignemo ljude koji su bili prije nas i živjeli i pretekli nas sa dobrim djelima. Kako da dođemo do njihovih deređa? Imali su duži život, a život vjernik, kako kaže poslanik, ne donosi nego dobro. Imali su, znači, mogućnost da puno više rade i da, je li tako? Kažemo, imamo dana šure, imamo dana refata, imamo džumu, imamo salavate na poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, imamo noći namaz, imamo mogućnosti o kojima oni mogu samo maštati. Mogućnosti o kojima priješnji narodi mogu samo maštati. I da njih stignemo i da ih prestignemo. Sa lahkoćom. Znači, lijepo je da čovjek posti deveti, znači, i to će biti, jeli, osmi od deveti nedjelja, jeli, ponedjeljak deseti, jel tako? Se posti da dva dana. Neka ulema kaže da je lijepo da se posti dan poslije. Se posti 11. Muharram. Oko posta 11. dana Muharrama postoji razilaženje. Imamo hadis kod imama Al-Bejheqija i kod Ibn Huzejme i drugi da je poslanik sam rekao, kaže, postite dan prije i dan poslije, razlikujte se od žitoga. Ali taj hadis nije potvrđen. On je slab. Ima slab lanac prenosa, čak ima nekoliko mahana u svom lancu prenosa. Tako da je ispravno da post 11. dana nema utemeljenja u sunnetu. A dan Ašure se može postiti na 4 načina. Možemo postiti dan prije i Ašur. To je jedan način. Drugi način je da postimo dan prije, Ašur i dan poslije. Treći način je da postimo dan Ašure i dan poslije. I četvrti način je da postimo samo dan Ašure. To su 4 načina kako čovjek može postiti. Znači, vezano. Najispravniji način je prvi koji smo spomenuli, to je da posti 9. i 10. dan. Znači, Tasu i Ašuru da posti ta 2 dana od mjeseca Muharrama. Što se tiče posta poslije jedan dan, to je došlo u Daif hadisu. I taj hadis je oprečan hadisu kome se spominje post šta? Dana prije. U redu. On spominje šta? Post dan kasnije, prije i kasnije, a vjerodostojan hadis kod muslima spominje samo šta, post prije. Je li to oprečan onda onome hadisu prvom? Je li mu oprečan? Nije mu oprečan. Nije to oprečnost. To je dodatak jedan koji je došao. Jer da je rekao ovaj hadis, nemojte posti dan deveti, onda je bilo oprečno. A sad nije oprečno. Neko je došao dodatak, a taj dodatak ne može se prihvatiti zato što je hadis šta? Daif. A po ispravom mišljenju po daif hadisu ne radi. Ni u fadailu le'amal, ni u bilo čemu drugom. Imamo vjerodostojni hadisa i sve što imamo vjerodostojno, to nam je dovoljno, ne treba ništa mimo toga. A post dana, i neka ulema, braćo, kaže, ima Mahmed, kaže, i šafijski učiljac, imamo nevoj to spominjeno, Međmuva, isto to spominje, isto tako, Ibn Kudame, da čovjek će postiti sve 3 dana ako se boji da nije ustanovljen mlađak kako treba. Da je bilo tu nekakvi propusta, nije ustavljeno mjesec, pa onda da ne bi propustao dana šure, posti šta? Posti sve 3 dana. Treći način posta, to je da posti dana šure i dan kasnije. To može čovjek raditi koji nije postio nije postio 9. dan, postio je samo šta? Ašur, pa kaže dodaći jedan dan nakon toga da ima ipak nekakva razlika u njegovog posta i posta šta? I četvrti način posta jeste da se posti, znači, samo dana šure. I tu postoji razdrženje među ulemom, je li to mekruh? Kod hanefijskih učenjaka to je mekruh. Hanefije kažu, to je, Hanbelije kažu nije mekruh. Ibn Tejmije je odobro mišljenje da nije mekruh. Da nije mekruh, samo šta posti, šta? Da. Ašuru, znači, ponaosob zasebno, kao dan. Znači, ne dodajujući ni dan prije, ni dan poslije. Hanefijski učenjaci kažu da je mekruh i vallahu alem da hanefijski učenjaci da su ovdje bliži argumentu. Jer kada je to spomenuto poslaniku, sal sal kaže, ne, naredni put ćemo, naredni god nećemo dodati uz to još šta. I da su, da bi se ovdje razlikom, a razlika od njih je vađib. Pa nije, znači, ispravno, iako neki učenjaci kažu, poslanik je sal sal postio taj dan i nije postio ta su nikada prije toga, i može. U svakom slučaju, taj dan čovjek ne treba nikako propustiti, znači, kada je u pitanju posti. Jer je nagrada velika i to je jedna prilika, ne zna čovjek, znači hoće imati mogućnost da dočeka naredni mjesec. Mi smo dakle govorili u našem zadnjem predavanju o pravima supruge kod supruga. Došli smo do pijetog prava da je čovjek dužan da se lijepo obhodi prema svojoj supruzi, i da ima da u obziri njenu ženstvenost. I naročito ako je mlađa od njega, da to ima u obziru. Jer najčešće muškarci žene mlađe od sebe i onda nema dovoljno razumijevanja prema njoj. Oženi se sa 22, 3, 4 godine, oženi ženu 16 godina, 15, 16, 17 godina, koja bi se još uvijek igrala sa lutkama, i onda nema dovoljno razumijevanja prema tome. I onda nastaju problemi u braku. Pa je u tome poslanik sa osnovne pogledu najbolji uzor, znači muškarcima. Najbolji uzor je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, dolazle su Habešije da se igraju u džami, ne da se igraju, nego da vježbaju sa sabljama, jeli, ratne te vještine, slično tome. Kaže, pa sam došla, stavim svoju bradu, kaže, na njegovo rame. I gledam. I gledam. Pa on kaže, jel ti dosta? Kaže, polako, lako, poslije, ne može žuriti. Sačka, ja bi još gledala. Kaže, pa ne bi nikad on prvi otišao. Nego bi, kaže, bila ja prva koja bi odustala. Ne bi se ono smakao. Kao što poslanik, sam kada se nekim rukovao, ne bi nikada on prvi pustio ruku. Nego, znači, pusti ruku, ona druga osoba. Tako je poslanik, sam znači, postupao sa Ajšom, radijallahu ta'ala. Kaže, pa zamislite, kaže, kakvo je mjesto imala jedna mala djevojčica kod poslanika, sa osam, u to vrijeme, kaže, gledajući dok se drugi igraju i zaboravljaju. Isto tako, poslanik je sa osam, traži od nje da se utrkiva, na putu je bio, rekao ashabima, jedne prilike, kako došlo od Ahmeda u Bosnu, kaže, idite vi. A on je ostao, znači, nakon toga, pa se utrkivao sa njom, pa ga je pobjedila. Pa je nakon toga, kada je malo udebljala, kada je dobila godina i kila, pa je izgubila, pa je poslanik sam pretekao, pa kaže, jedan za jedan. I kaže, Ajša radijallahu ta'ala anha, dolazile su, kaže, djevojčice da se igraju kod mene, pa kada bi vidjela poslanika, sa osam, kaže, posakrivale bi se. Znači, stida prema njemu, kaže, pa bi on došao, izveo jednu po jednu i vratio i kaže, da se nazad, da se igram. Pa čovjek, znači, ima, mora uzeti u obzir, znači, to kada je u pitanju supruga, šta misli ona kada je dijete. Dijete ima svoju potrebu da se igra. Ono se mora igrati. Znači, to, znači, taj segment se ne može izbaciti njegovog života. Pa je takav, znači, slučaj isto i kod žena koje su mlađe. Isto tako je poslanik, sa osvrme od prava žene kod supruga, jeste da ponekad joj da vrijeme da sa njom razgovara. Često se sestre žale da problemi u braku. Zašto kažu? Ne da mi vremena, ne razgovara sa mnom. Priroda žene se razlikuje od prirode muškarca. Ti možda možeš biti 2 mjeseca, ni sa kim ne pričaš. Imaš svoje radno mjesto, vraćaš se kući, dođeš kući, tvoje obaveze. Ni sa kim nemaš, kakve potrebe da sa nekim razgovaraš. Što kod žene nije tako. Kod žene nije tako. Ona ima, znači, potrebu i ti si dužan, to je njena potreba. Ako je uskratiš dio, nemoj uskratiti sve. Ako već moraš uskratiti dio zbog svoje obaveza, nemoj uskratiti njeno pravo u potpunosti. Jer ona ima pravo, znači, na to. Pa je poslanik, sa osvrme, sjedio, znači, sa Ajšom i slušao priču, kako ona spominja njemu, kako mu je spominjala, žene koje su sastale u hadisu u Muzera, koji je kod Buhari u Sahihu. To je poduži jedan hadis, spominje kakvi su muškarci bili. Pa pročitaj taj hadis koji ima, znači, Buhari u svojoj kući, u Novu. To vam je u 3. tomu, 1066. strani, broj hadisa je 5189. To je podružen hadis, nećemo ga spominjati svega, možete ga vi u prevodu vidjeti, znači u Buhari, kako se sastale se žene, pa spominjala svoje supruge. Svaka govori, znači, kakav joj je suprug i kakve su njegove osobine. Ovdje autor spomenuo cijelost taj hadis, ali on je podružen hadisa, vi to možete provjeriti, znači da se ne zadržavamo kod njega. Znači, više od toga. Isto tako od obaveza supruga prema ženi jeste da je pouči vjer. Znači da je pouči vjer. Dužan je da se prema njoj lijepo ophodi i to je stvar jasna. I to se pravo često traži. Ali pravo da suprug pouči ženu, to se ne traži. Ili se rijetko traži. Da je on pouči ili da joj omogući da se pouči. Da uči. A nikako, zatvoriš ženu u četiri zida, a ne, ne podcenjujući, znači ženino je da bude tu. To je kuća je njen, najbolji hidžab. Ali ju moraš omogućiti da uči. Jer ko će ti odgajati djecu? Neuk ne može odgojiti djecu. Kaže, djeca su mi neodgojena. A šta si ti uradio da ti bude odgojena? Da bi djeca bila odgojena, moraš prvo odgojiti svoju suprugu. Znači moraš joj daći mogućnost da nauči. Kako će žena ispuniti svoje dužnosti prema teba, ne zna kakve su dužnosti. Ili je to čula od tebe? Možda si ti to skrojio sebi tako i osmislio na njoj, to je plasiraš, kaže žena, ovo ti je dužnost. Ona nije ubijeđena da je to dužnost. A da je čula da je to hadis i da je to tako Omer, taže Ebu Bekri, Osmani, Ali i drugi ashabi, da je to praksa bila muslimana kroz generacije, kad je stoje, to je tako islam, to ja moram raditi. Pa je dužnost, znači, čovjeka da pouči svoju suprugu i da joj... Jer bit će čovjek pitan. Ja, ejuhel ladine amenu, ku enfusekum wa ehlikum nara, wa kuduhel nasu wal hijjara. Čuvajte sebe, o vjernici, čuvajte sebe i porodice svoje, vatre džehennemske, čije će ljudi gorivo. Čije će gorivo ljudi i kamenje biti. Sebe i svoje porodice. Pa je čovjek odgovoran za svoje porodice, on je pastir u svojoj porodici, bit će pitan, znači, za svoju porodicu. Jedne je večeri poslanik, sam ustao i kaže, neka je slavljen Allah, koliko se je ove večeri fitne taj nereda spustilo na zemlju. I kaže, koliko je samo riznica otvoreno, probudite, kaže, sawahibul huđar. Probudite žene po sobama, misleći na svoje žene. Kaže da klanjaju, jer kaže, možda je žena koja na ome svijetu oblači prozirnu odjeću ili usku ili tijesnu, bit će gola na sudnjem danu. Farubek ja sjedim fi dunja arjetun fil ahire. Znači, može biti pokrivena na dunjalku, otkrivena šta? Na ahiretu. Jer ona je pokrivena samo u jezičkom smislu, a nije u šerijatskom. I kaže poslanik, sallallahu alaihi wasallam, u hadisu koga bi žma Mahmed sa dobrim lancem prenosilaca, Allah se smilovao čovjeku koji naveče ustane da klanja po noći i probudi svoju ženu, pa ona mu se ne odazove, odbije, pa je malo popršće vodom po licu. A isto tako i žena koja ustane da klanja noći namaz, pa ne probudi supruga, malo ga popršće vodom po licu, da ustane da klanja. A ona najbolje zna svoga supruga, tako? Znači, nije ispravno praktikovanje suneta, ako znaš to naprijed belaje. Ako znaš, znači da ćeš možda ta posuda koja ti je voda u njoj, da će ti na glavi završiti, onda bolje ostavi ga kako jeste. Jel tako? Jel imate ljudi kojima najbolje da spavaju. Kad spavaju, onda oni su najbolji. Od prava žene kod supruga jeste da ponekad zanemari njene greške. Da obori pogled kad su pitanje njene greške. Od ružnog braća ahlaka jeste da čovjek uđe u kuću i samo gleda i kopka. Šta će vidjeti? Ja, rab, ima ništa da iskopam, da nešto nije u redu. A nema, kad kreneš od kuhinje do tamo negdje, do podruma, nešto ćeš naći, sigurno. Nešto mora biti da nije na mjestu. To su najgori ljudi. Šamam Šafija kaže, najbolji vjernik je el fatin el mutagafil. Čovjek koji je pametan, razuman, sve skuži, a pravi se, što mi kažemo, ludo. Ušao su u kuću, ti vidiš da nešto nije u redu. Svako to primijeti, znači da sa satelita ozga to vidio. To je snimljeno od ozga, on već znaju šta nije u kuću u redu. Ti uđeš kao da se nije što desno prođeš, ne spominješ, nikako ne zapinješ očima za to. Kaže, to je najbolji čovjek. Takav bi čovjek trebao biti braću prema svojoj supruzi. I kamo sreće je da su danas, da je veliki broj muslimana takav. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, braću hadijskog obrežima, Mahmed, kada je upitano koliko čovjek puta treba da oprosti svome slugi, kaže 70 puta. Imaš slugu, služi te. U redu. Sluga te služi. I pogreši jedan put i ti ništa oprostiš. A oprostiti ne znači prigovoriti. Oprostiti znači šutati, praviti se da se ništa ne desilo. To je oprost. A kad ti potreš patos sa njim, baciš ga u korp i onda mu kažeš, ali to nema veze. Nisi njim oprosti. Tako. Neko čovjek dođe, osramoti čovjeka pred ljudima, ali to kaže, nema veze, ja sam tebi halalio. Pa nisi ti to halalio živio, ti spogledaš šta si ti uradio. Ti da si to halalio, ti bi šutao, ne to nikako spominjao više. Pa kaže, neka mu oprosti 70 puta dnevno. Znači imate slugu, imaš slugu Petra u kući, služite. I 70 puta dnevno Petar pogriješi. I ti mu šta? Oprostiš. Kad 71. put pogreši, šta mu kažeš? Petre, nemoj tako. To ti je sunnet. To je, braći, sunnet. To je sa robom koji nikakvih prava nema. Što mislim da kakav je slučaj sa ženom koja ima prava, ima pravo veće nego ti. Žena ima pravo veće nego ti u islamu. Imamo pravo jedno i drugo. Žena je u islamu ta koja je čuvana i zbog koje se, znači, sve žrtvuje. A ti jesi, nisi, nije bitno. Nisi toliko bitan. Ali čast žene muslimanke ne smije biti, znači, povrijeđena. I to ukazuje, znači, i uloga žene u islamu, jer ona rađa polovicu umeta i odgaja polovicu umeta. Znači, ona je umet u cijelosti, nisi, šta si ti tu? Pa ako si dužan da oproštiš robu 70 puta, onda kako je sa tvojom suprugom, ili sa tvojom sestrom, ili sa nekim drugim? Pogledaj, braći, kako je islam lijep na riječima. Hadisi, svega ima, ma svega, biraj šta hoćeš. A kad dođe da to čovjek prati u svome životu, to je teže prenijeti neko za određene ljude nego brdo smjesta, nego bjelašnicu mu prenijeti do mjesta na drugu. To treba primijeniti. To je islam. Islam od nas hoće praksu, praktično. Ako si čuo večeras da 70 puta trebaš oprostiti robu, odmah večeras mijenjaš svoj život. Odmah onu crnu stranicu pokidaš, ma jedna bijela i napišeš idemo iz početka, sada se ovako čovjek ponaša. Protivnom, slušaš i ništa ne primjenjuješ i na sudnjem dan dođeš, ne možeš kazati Allaho, nisam znao. Znao si, ali nisi htio. I to je vid oholosti. Da saznaš propis i nešto ga praktikuješ. Aj, može čovjek doći propis dva, tri, da, ali da većina propisa dolazi, kako dolazi, tako prolazi, to je nespravno. Kaže poslanik sa osvijeme, neka vjernik ne prezire vjernicu zbog postupka koju vidi pri njoj, zbog huluka, jedne osobine njene. Kaže, ako vidi nešto što mrzi pri njoj, vidit će drugi hrpu stvari što voli, ali tako? Hanuma ti ima jedno, dvije, tri mahane. Možda imaš više od nje, ali tako? Ali kada pogledaš dobre stvari, vidiš da ima dobri strana, da je puno više nego čega? Nego loši. I pored toga, čovjek zbog tih, protivnom, tražiš sebi huriku na dunjalu, gdje je nema. Nisi još počeo dolaziti vama dobro. Jeste. Da ne uznemirava svoju ženu fizičkim nasrtajima, udaranjem. Kaže poslanik, i neka ne udara po licu i neka ne skrnavi čast lica. Pa je udaranje po licu zabranjeno. Mimo toga što će to koštiti, jel tako? Kod stomatologa da staviš one proteze iznova i tako dalje. To je drugo. Govorimo o čemu? O zabrani udaranja. To je šerijatski zabranjeno. Šerijatski ti je zabranjeno da udaraš, znači, suprugu po licu. Poslanik je sallallahu alejhi ve sellem vidio magarca koji je žigosan na licu. Kaže, ko je ovo uradio? Zar niste čuli? Zar ne znate da sam prokleo onoga ko žigosuje ili udara životinju po licu? Magare, ne smiješ udarati po licu. Allahom te poslanik samo prokleo. Šta misliš? A kako onda kada je u pitanju žene, supruga? Nema udaranja. Nema udaranja nikako. a policiju pogotovo. To je paganski način rješavanja problema i osvete. Kaže poslanik, neka niko od vas ne udara svoju ženu kao što se udara rob, potom dođe na kraj dana i ima potrebu. Ujutro je najveći neprijatelj, a popodne je šta? Ima nekakvu, najveći ima nekakvu potrebu. Čovjek izvrijeđa ženu razno raznim imenima. Dobro, ti koji si za svoju ženu rekao da je jedna od životinja. Šta si ti? Evo red. Šta si ti koji živiš sa životinjom? Kaže Ajša radijallahu ta'ala anha, nije poslanik, sasvim nikada ništa udario svojom rukom. Osim kada je bio u džihadu. Nikoga, ni sluge, ni nikoga nikada nije svojom rukom udario. Osim kada dođe borba na Allahovom putu ili kada dođe džihad, to je druga stvar. Protivno, kaže, nije nikada udario ništa svojom rukom. Iako uzvišen je Allah spomenuo udaranje, znači žena u Kur'anu. Pa kaže, volati tehafune nušuzehune fa'idhuhun. Vahđuruhune fil mabađije, vodribuhun, fe in natanekum felatebu alejim da sebina in Allahe kjana alijem kebim. A one, čiji se nepokornosti bojite, spomenuo uzvišen je Allah tabarak tala kako će se odgojiti. Pa kaže, savjetujte im. Pa ako ne, poslušaju, odvojite sa njima u postelji i nakon toga ih udarite. I ovo udaranje, braćo, mora biti nakon udarac žene, znači, koji je dozvoljen šerijatski, mora biti na pravilo. To nije haj samo jela. Nego imaš pravila, a to je prvo da bude nakon savjeta i odvajanja u postelji. Ne može odmah ići na treći stepen. Mora se prvo ispuniti ova dva. Znači, to ima nekako stepenovanje u osudi, u prevaspitavanju. A nije, znači, tek tako da prva metoda bude ovaj udarac. Dalje, da ne bude taj koji ostane masnice i ozljede. Znači, pa udarac, braćo, treba da slomi dušu, a ne da slomi kosti. Znači, da žena shvati da je načinila veliki propust i grešku i da je opasnost dostigla svoju kulminaciju, da se mora mijenjati, protiv može doći do razvoda braka. A nije, znači, ciljan udarac sam po sebi kao udarac. Jel? I treća stvar, da nakon što posluša, da prekine s otim. Dok se ona promijeni, da odmah prekida. Nema više pravo da kaže inna Allahe kjane, Allah završava ajet, kaže inna Allahe kjane alijen kebira, kaže Allah je uzvišen i velik. A, pa kako si ti nad tom ženom jak i moćan, zna da je Allah veći nad tobom. Da je Allah jači i da od tebe može napraviti što želi. Kazite na način kako želite. Kada je poslanik, sam prolazio pred njega sahaba koji udarao roba, kaže, stao, kaže, zaj, kaže da je Allah moćni nad tobom nego ti nad njim. Pa odmah prestao. A iz tog momenta, dovoljno znači bila riječ, iz tog momenta prestao. I udarac treba biti, znači, blag. Neka ulema to tefsira, treba biti misvak, uzmeš misvak, pa je malo misvakom, ako im duži po ramenu, malo je udariš, tako dalje. Prije da će se nasmijati od tog udaraca, nego što će zaplakati. To je udarac koji je dozvoljen. Oko koga ljudi dižu brku i viku i kako to u islamu, tako je dozvoljeno. Nije dozvoljeno, to nije, udarac nije došao kamo sam po sebi, nego cilj da se sačuva brak. Jest. A najbolje je to ne činiti. Najbolje znači to ne činiti. Dalje, ako izbjegava je da izbjegava samo u kući, kaže poslanik sa osvrame, neka ne udara je po licu, neka je ne skrnavi čast lica i neka izbjegava samo u kući. Znači onaj hedžer kad ima, on biva samo u kući, ne na polju, ne na ulici. Da se dulce, ja sam trekao da neću pričati s tobom, biš mi s očiju. Nego, znači, u kući. Problem je u kući u zidovima. Ne treba znati ni tvoj babo, ni tvoja, znači, ni njen svekar, ni svekrva, ni tvoj punica, ni punica, ni puna. Niko ne treba to da zna, to je među vama problem, ni djeca to ne treba znati. To je, znači, problem među supružnicima, ne treba to da zna, znači, okoliš. Jer problem kada iziđe van kuće, on se teško rješava. I zato je žena nakon, a ide ta propisano da bori u kući svoga supruga. I on je vrati, dok je sa strašću zagrli, vraća nam je gotovo. A niko ne zna. A da iziđe to van kuće, eto, bela je problema i onda, ovaj, dok ima tu treći faktor, problem se teže rješava. Da dalje od prava njenih jeste da sačuva njenu čednost. Ovdje autor kaže da je Osman ibn Mazlun, da je poslanik sam rekao njemu, kaže inne li jehlike alejke hakan, kaže tvoja porodica ko se ima pravo. Ispravno da ovo nije od Osmana ibn Mazluna, u nevinu ja nisam mogao naći predaj od Osmana ibn Mazluna, da je to njemu rekao, jeli poznatoga sahaba, koji kada je preselio poslanik sam plakao i stavio njemu kamen veliki iznad glave, iznad mezara. To je poznato da je to da Abdullah ibn Amr ibn As, kad se oženio, pa nije, znači, ništa, on se oženio i nije prilazio svoju suprugu nikako, nego samo klanjao porodici cijelo večer i postio cijeli dan. Pa kad je seo Amr ibn As, svoju snahu pita je kako je moj sin, kakav ti je suprug, kaže, dobar je on čovjek svome gospodaru i dobar je rob svome gospodaru. A kaže, što se tiče mene, lem ju fetiš kenefa, kaže, moju postelju nije prevrtao. To je simbolično ukazuje, on ne spava kod mene, on ima tamo nekakav kutak gdje spava i to je njegov ibadet gdje čini. Pa je poslanik osudio i kaže inne li ehlike alejke haka, kaže tvoja žena ima kod sebe pravo, znači da sačuvaš njenu čednost. Pa žena ima znači pravo kod supruga i ispravno je mišljenje kod islamskih učenjaka da je čovjek dužan da ima odnos sa svojim suprugom. Sve druga mišljenja koja su mimo toga nisu jaka. Šejh Osami Ibn Tejmije odabrao to mišljenje da je dužan čovjek da ima odnos sa svojim suprugom, da je sačuva, ne morala kao što ona dužna, prema njemu da ispuni svoje obaveze. E sad taj vremenski period, koliki je neki kažu 4 mjeseca, manje više, najmanje da mora biti u tome, ispravno je opet nešto drugo. Ispravno je da treba biti shodno potrebi i mogućnosti. Potreba sa strane supruge i mogućnost sa strane muža i da se to uskladi i na tome, znači, počivaju i završavaju prava i dužnosti supružnika. Dalje, od njenih prava jeste da dozvoli da ide u džamiju ako zatraži dozvolu za izlazak. I o tome smo govorili u poglavlju namaza. Nećemo to ponavljati. Isto tako, od njenih prava ili njegovih dužnosti prema njoj jeste da ne širi te tajne koji su među supružnicima, naša kada je u pitanju intima njihova i o tome smo govorili u pravima supruga. Od prava žena jeste da se uljepšavaju muževi njima. Da muž u svojoj kući bude isto kao što žene traži. Čovjek traži od svoje supruge da bude kod kuće ga dočeka u lijepom izgledu, je li tako? Lijep, pohvala, to je šerijetski. A ti dolaziš sa bauštele, cijeli dan radio na ljet, preznojio se 30 puta i onda ulaziš u kuću i samo sjedneš onako kao. Ti trebaš sebi napraviti hodnik s vrata, kućni u kupatilo. Istuširaš se lijepo, namirišeš se i onda iziđeš među svoju porodicu. A ne samo mirišeš se, pođeš napolje kad pođeš na džumu, a u svojoj si kući ovaj. Ne, Ibn Abbas kaže, ja se uljepšavam svojoj ženi kao što se ona uljepšava mene. Pa supružnici trebaju da vide jedno od drugog samo lijep prizor, a nikako da se vide u ružnom, znači nekako objeli. Halu. Ulehune mislim da je alehine bil maruf. Kaže, a one imaju isto toliko prava koliko i dužnosti po običaju. Pa ona ima dužnost, ali ima i prava. Pa kako ti ne voliš da vidiš svoju suprugu u halu? Radni kombinezon ili tako sa onom, onom u ruci, onaj, sjekira. tako ni ona tebe ne voli da vidi, znači, u ružnom halu. Nego treba čovjek da ima isto tako ono što ne bi volio sam sebi, nemoj li ti činiti drugima. Od prava njenih jeste da čovjek ima lijepo mišljenje o ženi. Leula id semijetumuhu zannel mu'minune u mu'minatu bi enfusihim hajra. Kaže, a zašto niste kada ste to čuli imali lijepo mišljenje? Zašto vjernici niste imali lijepo mišljenje o sebi? Ajde, kaže, o sebi. Ma nije o sebi, nego o Ajši, radi Allahu ta'ala anha. Ali ona je majka vjernika i ona je muslimanka, pa ako imaš lijepo mišljenje o muslimanci, onda imaš lijepo mišljenje sam o sebi. Pa je čovjek dužan da ima lijepo mišljenje o svojoj supruzi. Kaže uzvišeni Allah tebarek ala, ja i vallazina aminu štribu kethire min avvan, inne ba'da vanni ithmun. A klonite se mnogi sumničenja, jer su, kaže, mnoga sumničenja grije. I braćo, čovjek ako upadne u sumnju, kada je u pitanju supruga, ako pođe, ako šeitan uspije mu ta vrata otvoriti, on je sebi dženazu klanjao za života. Može li neko, a većina je vas ovdje oženjena, može li od nas neko garantovati da je dijete koje ima kući 100% njegovo, 1000% njegovo? A, može li neko kazati, ne, 1000% garantujem i nema nikakve mogućnosti da moja supruga učinila nemoral? Može li to? Ma ne može niko. A ko to može garantovati? Ko može garantovati da je njegova supruga nije nikako? Jesi ti bio pred svoje supruge uvijek, cijelo, nikada se nisu odvojio od nje sekunde, minute? Ali to su sumničenja koja su baltil, koja nikakve osnove nemaju, koja su u šerijetu haram. To sumičenje kada sve čovjek otvorio, gotovo. Više nikome nije ostalo šta? Ni časti, ni ovaj kerameta, ni počasti. To su sumnje, znači, koje nemaju mjesta u islamu. Žena dok je čedna, poštena, tu je se završava sve. Može se potvrditi njena, ovaj, suprotno tome se može potvrditi onim što šerijat traži. Uprotivno, ne može. I završeno. A ako bi sve čovjek otvorio vrata sumnjičenja, tome nema nikada kraja. I zato je zabranjeno, od stvari koje je zabranjeno je da čovjek se vraća noću kući. Da ne bi preplašio svoju porodicu, s jedne strane to ne bude nekakva provjera. Dolazim ja nekako, nekakve ovaj, sitne sate da vidim šta je, kako je. Ta sve čovjek ako vrata otvori, uspio je šetan da pri njemu, jeli, da mu otvori velika vrata zla. Kada je poslanik Ebu Bekr ušao kod svoje supruge Esma bintu Mejs, našao je kod nje čovjeka. Pa je došao poslaniku, kaže, Allah poslaniče, našao sam tako čovjeka, a kad nisam vidio nego dobro. Pa je poslanik rekao, kaže, njoj je Allah očistio to. Kao što je poslanik, sam našao kod Ajše čovjeka. Tako. Šta je to? Kaže, to je moj amiđa po mlijeku. Ili da će da iđe po mlijeku. Po mlijeku. Ne znaš šta je osoba, ne znaš kako je. Znaš, stvari moraju biti provjerene. Nikako, na osnovu samo viđenja, vidio si čovjeka, ide sa ženom, sjedi sa njom i odmah na osnovu toga se sva priča. Možda mu je tetka. Da tako. Možda mu je sestra po mlijeku. Možda je hiljade nekakvih razloga i možda ima ovaj mogućnosti. Pa treba čovjek, znači, da ne žuri ovaj sa osudom, dok se ne potvrdi. Pa je onda poslanik, sam rekao, kaže, neka ne ulazi čovjek kod žene sam, ako sa njim nije još jedan ili dvojica. Pa da dvojica uđu kod žene u kuću, dvojica ljudi ne smeta. Ili trojica ili više. Da čovjek bude pravedan između žene i njenih inoća. I o tome ćemo govoriti u narednom predavanju, jer naravno predavanje je vezano za višeženstvo. I imamo prava koja su obostrana, a to je pravo međusobnog naslađivanja, o čemu smo nešto i govorili. Imamo pravo nasljedstva, a smo prava, znači da supružnici nasljeđuju, o tome će možda biti govora kad dođemo do nasljednog prava, da se lijepo opode jedno prema drugom i imamo da se potvrđuje, znači, tazbinstvo. To su četiri prava
I o tome smo govorili, tad bismo govorili, već kad govorili o zabranjenim vrstama, za brak, o tome smo govorili. Allahu ta'ala, salli ala nabiyyina Muhammad, ala alihi wa sahbihi ajma'in.